Добро утро в Дарик кафе от мен Йовка Йовчева. Номинираният за управител на Националната здравноосигурителна каса депутатът от ГЕРБ Пламен Цеков е събеседник в Междуредие тази сутрин. Да кажем, че седмица след края на законовия срок за избор на нов шеф на касата, управляващите ще гласуват буквално, вероятно след минути днес за неговата кандидатура. Бързам да кажа добро утро на господин Цеков.
Добро утро.
Днес гласуването ще бъде политическо. Така има вероятност част от опозицията да не ви подкрепи не като колега, а като ясен знак според тях за позицията, за тяхната позиция, че ГЕРБ няма ясна визия в здравеопазването. Че това се оказа ахилесовата пета на това управление май. Споделяте ли до някъде техните критики на фона на това, което пък сега ви предстои като предизвикателство?
Избора на управител на Националната здравноосигурителна каса става в Народно събрание, така е регламентирано в Закона за здравното осигуряване, и наистина то няма как да не бъде политическо. Аз съм кандидатура на политическа партия ГЕРБ и очаквам подкрепа от политическа партия ГЕРБ. Що се отнася до опозицията, нейно задължение е да критикува управляващите, и в това се състои принципа на демокрацията. И аз не се притеснявам от техните критики, дори за мен ще бъде полезно да чуя техното мнение за състоянието моментното на здравната система. А що се отнася до неблагополучията в здравния сектор, аз смятам, че кадровите промени по никакъв начин не се отразиха върху развитието на здравната система, и в последните година и 2-3 месеца ние имаме една сравнително спокойна здравна система, сравнително добре финансирана. Знаете, миналата година болниците приключиха без проблемно дейността си. За 2011 бяха разплатени техните задължения. Така че за мен не стои проблема дали има положително или отрицателно отношение опозицията към мен. Аз се надявам, че те ще гласуват против моята кандидатура, защото това е в рамките на политическата логика, но ако чуя една добра дума от трибуната от опозицията, това ще е ясен знак за мен, че все пак аз получавам техната подкрепа като хора.
Очевидно нямаме особен късмет с качеството на телефонната връзка от кулуара на парламента, дано успяват достатъчно добре да ни чуват нашите слушатели. Но ще ви попитам така, като човек, който след броени часове заема административен пост, но все още представлявате волята на хората, онези, които са ви избрали в Народното събрание, ще признаете ли къде сбърка ГЕРБ в здравния сектор? Не говоря само за кадровите промени. Липсваше като че ли ясно зададена визия за нужната реформа в този сектор, или може би пък инерцията на управлението беше водеща и много неща не се случиха тъкмо заради това?
Аз смятам, че ГЕРБ се забави в провеждане на една категорична реформа. По-скоро то не е и думата реформа, не ми харесва звучението на реформа. По-скоро се забавихме в оптимизиране на определени сектори, каквато е болничната помощ, защото там натиска върху здравноосигурителната система е най-сериозен и хората усещат най-болезнено неудачите в тази сфера. Не смятам, че сме вървяли по погрешен път. Напротив, всичко, което трябваше да бъде свършено към настоящия момент, всеки сигнал от обществото, от институциите, беше приеман достатъчно отговорно и беше дискутиран задълбочено. Имаше необходимите законодателни промени, включително за широко дискутираните цени на лекарства. Още 2010-та ГЕРБ промени закона и даде възможност на касата да договарят директно цените, но след това забавяне на една наредба доведе до това, че цените на лекарствата близо една година след приемането на законодателната промяна не бяха договарени директно. Това в момента го отстраняваме и до седмица може би ще е факт новата наредба, с която касата ще има възможност директно да договарят цените.
Това е важно ваше намерение, тъкмо свързано с цените на лекарствата. Обещахте обаче още нещо през лятото, да предложите нов вариант за финансиране на болниците. Има ли изобщо според вас начин, при който субективизмът да не си казва толкова решаващо думата при разпределянето на този ресурс?
Да, наистина имам намерение да предложа нов механизъм за харчене на средствата най-вече в болничната помощ. Ще го дискутираме, може би, в месеците май, юни, когато започва процедурата при подготовка на бюджета за следващата година. Преди това се търса сериозна подкрепа за това намерение от финансовия министър, от политическото ръководство на партия ГЕРБ, от съсловните организации, от пациентски организации. Ще бъде широко дискутиран този механизъм и ако той срещне подкрепа от общинството, включително и от изпълнителите на болнична помощ, се надявам да го реализираме от следващата година.
Споделяте ли опасенията и предупрежденията, които направи предпоследния здравен министър доктор Константинов, че в болниците цъкат бомби с закъснител? Знаете ли къде са тези бомби и изобщо какво може да се случи с тяхното неутрализиране?
Да, наистина аз споделям тезата, че в болниците наистина може да има неблагополучие. И във връзка с това смятам в Националната здравноосигурителна каса да сформирам нов отдел, който да се занимава с икономически анализ на средствата, които изразходват в болниците. Тоест ние да влезем в болниците и да видим какво се случва с парите, когато постъпат в болниците, как се харчат, къде има недостиг на средства, за да може да формулираме правилно политиката си при финансирането на тези болнични заведения. И очаквам подкрепа от всички болнични шефове да реализираме това мое намерение. То ще бъде само в тяхна помощ и в подкрепа на гражданите.
Това е особено важно, което казвате, защото много се говори за това, доколко касата има възможност да проследява пътя на парите, доколко може да проверява дали има фиктивни прегледи или фиктивно лечение с цел източване тъкмо на обществения ресурс в здравната каса. Имате ли обаче достатъчно законови правомощия, дори и с този бъдещ отдел, който планирате да създадете, наистина да контролирате пътя на парите?
Да, наистина имаме достатъчно законови възможности. Дори и в момента каста получава достатъчно информация за това какво се случва в финансовата част на болничните заведения, но липсва анализа, липсва обратната връзка. Просто получава се една информация, която трябва чисто счетоводно да се уверим, че парите, които са изразходвани и излизат от касата, в крайна сметка поситат правилно по съответната счетоводна методика. Аз смятам, че ние нямаме проблем в комуникацията с болниците и няма да има пречки да реализираме този механизъм, който смятам, че ще бъде полезен за цялата правна система.
От това, което казахте, разбирам, че не са нужни специални законови промени, поне в тази област, за правомощията на каста да упражнява контрол върху тези средства за болниците.
Ние няма да упражняваме контрол. Ние искаме да правим анализ и да оказваме методична помощ, ако е необходимо. Въпреки, че това не влиза в задълженията и правомощията на касата. Но за да може да осигурим безпроблемно лечение на пациентите, ние трябва да знаем със сигурност как парите се харчат, къде са достатъчно и къде не са недостатъчно, за да може да формулираме правилна бюджетна политика за следващата, за последващата година.
Плашите се от думата контрол ли? Защото пък мнозина от пациентите, да ви кажа, биха се зарадвали, ако някой контролира как тези пари се харчат.
Не, аз не се притеснявам от думата контрол. Има достатъчно ясно регламентирани постановки в Закона за здравното осигуряване. Какъв контрол трябва да бъде осъществяван от Националната здравноосигурителна каса. И тя го провежда доста систематично. И нямаме проблем в този вид медицински контрол, който трябва да упражнява касата върху изпълнителите на лечебна помощ като цяло. Както в извънболничната, така и в болничната помощ. Но някак си не искам да звучи, че механизма, който искам, т.е. новия отдел, който искам да конструирам и функциите, които той ще изпълнява, да се възприемат като контролен орган. Те ще бъдат аналитичен орган, който ще дава препоръки, така че болничните заведения да могат да осъществяват дейността си безпроблемно. А не ние да им пречим да го правят това. Искаме да бъдем партньори, така както е записано в закона. Договорни партньори с ясни взаимоотношения и с принципни позиции един спрямо друг.
важно уточнение направихте. За оставащото време до края на мандата на ГЕРБ, мнозина вещаят, че малки стъпки ще бъдат направени в онова, което е необходимо в здравеопазването. Преди седмица един ваш предшественик, първия шеф на здравната каса, доктор Илко Семерджиев, каза тук в това студио, че ГЕРБ има прекрасно време за реформи, защото тъкмо това време е използвано по време на кабинета Костов да се въведе здравноосигурителния модел в този му вид. Какво пречи наистина на ГЕРБ да помисли в тази година и малко до следващите избори да се доразвие здравноосигурителния модел, да се сложи край на монопола на здравната каса?
Аз смятам, че монопола на здравната каса ще продължи да бъде такъв, какъвто е в момента. Тоест ние трябва да имаме една основополагаща здравноосигурителна каса. Така е в цяла Европа, където има такъв механизъм, такава система на здравно осигуряване. Що се отнася до появата на втора и трети стълб на здравно осигуряване, това не е в моите правомощия в момента и не стои пред мен като задача.
То не стои, но като народен представител сте имал винаги позиция по това по тази тема.
Да. Аз смятам, че трябва да имаме една каса, която да гарантира основния пакет услуги на гражданите, а всичко останало трябва да бъде от на волята на отделния гражданин, т.е. да има доброволно здравно осигуряване. В момента има здравно осигурителни фондове, могат да се застраховат допълнително, да се осигурят, допълнително в тях за пакета, който предлагат здравноосигурителните фондове. Тоест в момента съществува възможност за допълнително здравно осигуряване.
Разбрах ви, това е една друга тема, която надявам се в хода на времето и с ваше участие тя ще подлежи на дебат по-детайлен. Грешка ли беше според вас прехвърлянето на резерва на здравната каса в фискалния резерв? Изобщо имате ли притеснение относно състоянието, така финансовото на парите за здраве у нас?
Това, което знам по въпроса е, че средствата все още са си в фискалния резерв. Те остават като един буфер при положение на остър недостиг на средства, кой ще бъде включен в системата на здравоопазване.
Питам ви, защото се появиха тези, които звучат много логично, че тези пари е трябвало не да бъдат просто прехвърляни, а да бъдат взети, например, като заем срещу съответните, макар и минимални лихви, за да има гаранция, че парите да ще помогнат на държавата, на финансите ни в момента, но след това един ден ще се върнат в здравната система, защото това са парите на хората, които се осигуряват за здраве.
Може би има различни възможности и тези как да се борави с тези пари, но аз наистина не съм финансист и малко ми е трудно да коментирам тази тема.
Като не финансист обаче, като лекар, със сигурност имате притеснение от последните данни, които сочат, че може би и след този ход, след прехвърлянето на парите в фискалния резерв, сериозно е нараснал броя на неосигурените българи. От 700-800 хиляди души за няма и година са станали 1,900 хиляди.
Това предстои да изясня за себе си, а и за обществото, какво се крие за цифрата 1,900. Дали това са 1,900 хиляди души, които въобще не са се осигурявани, или това е сбора от неосигурени лица за различен период от време, както функционира здравноосигурителната система, т.е. от 2000 година насам. Трудно ми е пак да кажа и не ми се и вярва, че толкова хора не се осигуряват, защото иначе не биха се получили сметките, т.е. бюджета, който е заложен за здравноосигурителни вноски за миналата година беше преизпълнен и той разчет се прави върху 7 милиона здравноосигурени лица или 6 милиона и половина, ако трябва да бъда конкретен.
Не ви се вярва да са милиони нещо тези, които не се осигуряват от това, което казвате,
да,
разбирам.
Да.
Как ще опровергаете усещането на хората, че институцията, която поемате и която управлява наистина огромен финансов ресурс, работи реално, прозрачно и ефективно?
Ами аз го казах вече за друга медия. И до сега институцията работеше прозрачно, може би недостатъчно разбираемо. Тоест това, което трябва да бъде отчетено съгласно българското законодателство като дейност на Националната здравноосигурителна каса, е реализирано в пълният му обем. Въпросът е тук, че тази информация се представя по един така доста специфичен и твърде професионален начин, който не е достъпен, език не е достъпен за болшинството български граждани. Идеята ми е в тая насока да направим промяна, така че основните параметри, тези, които засягат хората, да достигнат до тях по един разбираем начин и съзнаят, че здравноосигурителното качество всъщност е наистина тяхната каса.
През последните години традиционно икономисти, така хора с повече менеджерски опит поемат ръководството на тази институция. Вие ще бъдете четвъртия управител на касата от началото на мандата на ГЕРБ. Чувствате ли се сигурен като лекар на този пост, макар и да имате известен административен опит при управлението на болница?
И повече от 10 години съм бил администратор. Познавам много добре системата от обратната страна, като изпълнител на болнична помощ и като договорен партньор на Националната здравноосигурителна каса. По един или друг начин проблемите на здравната осигурителна каса са рефлектирали върху нас, запознавали сме с тях, дебатирана е дейността на здравноосигурителната каса. Така че смятам, че я познавам не толкова добре, колкото болничната помощ. Но след около 2 месеца смятам, че няма да имаме съществени проблеми при дейността на
каста,
от моя страна.
Да, макар че вече при сметките на каста става дума за огромни суми, много цифри, изобщо сериозна отговорност. Аз ви желая успех, наистина малко така трудна, т.е. шумна беше връзката, дано нашите слушатели са успели да чуят онова, което ви анонсирате като намерение във вашата работа достатъчно ясно, а пък ние като медия разчитаме, че ще продължите коректно да отговаряте на всички наши въпроси, които ще изникват от тук насетне около работата на здравната каса.
Разбира се, винаги съм на ваше разположение и се надявам с ваша помощ да направим дейността на касата още по-прозрачна и по-добра.
Успех ви желая, Пламен Цеков, номинираният за управител на здравната каса, беше събеседник в Междуредие.